Radio Okapi.
Bonne fin au Nabeto, Franck et un consommoussière.
Okapi.
Nana bolojo matondo mingi pe na bisika na sobe mbaka mansam na kolanda radio kapi mingi bansa wana bet nanjinga ki kongo pe kontro mousi ya Afrika ke nan toala kinzondolo. Bana iya Rwanda tiki teza bangome di funa mousi nanda mukanga maka na makobola bakula kabao na isi ya Tanzania betazaba inti kikuma kukuma na bao. Mfuma teki toka nirangongo na kivu azulu kena kutula kivuvu mingi na masula tafuki sabana nyo swa ntoto na bitu nabilu mke kuiza mpesa mkia luta na mkira mefu anakana fwa nati ba mfumu nyo swa teki toa ya kizunga ya kubaka sika inakelu zola memonisi kitezo batu makumi tatu wakatuka kana bizunga nyo swa nti na bitu kena kubaka kena kulanda mpe malungi awanambanza kisha sa mingi na meta dila malaria kimbefu wakena kuyangisa mingi bana ntoto na bitu haripi hili ya mkatidi Kongo ya selika batata ba mama samu na kuzaba nyo swa bitu na itoba nankufi beka tulata fedwe makutu mpebe susa diaka vya radio ankaka matundo mingi ya kanabisika nyo swa bain baka masamu na kulanda bantu wakuna bitu na ndinga ki Kongo na bantu yai nteto bitu kena kutubila bime mwona yao jambu yai ya bana iya ya insi ya Rwanda ya kena kusamba kubana kilumbu wa mazono na kivu yanti baki na kufunda vau na kukota na ntoto na beto nkatu ntu wati kitezo bangome di funda mosi na nkama sambanu baka tuka kanandamu ya kiliba baka tuka kanandamu ya kiliba ya kendi ulina beto kena kukabulaka beto ki insi ya ndamu wa Burundi mpena kulanda bantangu wa meka tuka kanandamu wa bisalu ya lukengela insi na beto na ntola tiba kumana uvira na njila Burundi baka ulaka bau na insi ya Tanzania baki na kukwena na ndamu ya tekitoka Fiji kele bisalu ya aneka nga kabau na makobola kasi toni ntumba nge sola kati ntumba na beto kuna na uvira fiston ngoma inki jaka nkaka betelenda simba
bangombe ina kentalu ya difunda mosi nkama sambano na makumi tano na iya yame bakama na zandu ya kigongo na sud ya mbanza uvira na ntangu baka nga bibulu ina ya vwandake sambuka bandilu kati ya uvira ati teritoria ya Fizi samu na kwenda na kizunga katanga bantanini ya bibulu ina zabisa kati ba mai mai pasulaka mikana na bau nyoso na bwala makobola msangwina amendi mama na ntwadisi ikela ndilaka bisala kusansa bibulu na teritoria ya Uvira ntwadisi iketa laka bisala kusansa bibulu na teritoria ya Uvira za bisarati yame luta basabala zole bantuke sansaka bibulu ya inti na beto tia banti andenza kuenda lomba yandi mikanda samu na bibulu na bau bavu andaka tuka na plene ya Ruzizi wapi kusona sona mebwelama kata bantuke sansaka bibulu ti bantu keze nga bilanga samu na mambu ya kunoina ntoto yame luta mvula mosi bangombe kuluta mafunda nsambwadi meka tukaka na plene ya Ruzizi samu na kwenda na kizunga katanga na ndamu nandi ntwadisi ya mbanza kiliba amendi mati ya seleka bibulu ina sambukaka bandilu ya vukiso na kiliba na kukatuka na inti ya Burundi
mpesa mna kumanisa na kizunga yetu nitu mamambange fransi matibeti kena kutubila mpasi ya masa ya bunketa nkangwa baraka kena kumona ya milunga bubia mposo mosi jambu yai kena kupesa kutita mingi na bamfuma makanda ya site ya baraka mingi na bimbefu wa pulu pulu ya lenda diaka kubasika kena mutindu yai ya bame katona kulomba na mbula matadi ya kizunga ya vwana ya yao mosi baraka bwela diaka bimvuka ya kena kutalaka mambu nketa na kuzibula bainwa samuti mvutu kupesa manantolo nyoso daniki na njika ntangu yai ya kila mkuna na beto mutar matiso ya radio umoja ya kekuna na baraka
yame luta sabala mvimba maza kena kubimave na ba pompi ya baraka yao kena kusara nkangu ya divula yai sadila maza ya dizanga ya Tanganyika bambuta ya makabu mingi kena kusepilave na diambu yai kena kusara nkangu mpasi bakena kulomba mvutu samu na kutanina nkangu samu na inki ve bana ya fioti na bimbevo mutindu na mutindu katina yao kimbevo ya pulu pulu ba mama peba na mingi kena kutambula ba kilometa tatu to iya samu na kusosa maza ya mabulu diambu ya kukonda maza Mimonika sama na nkakalakani mekota na masini ke kuzaka pesa maza Charles Etongo kena kuvingila ngemba kota na baraka samu yandi tinda bantu samu na kubongisa masini yae samu na yandi ya kivuanda mbo TV jambu ya mpasi kumina bisadi na yandi mutindu ya kuzaka lutila na ngonde ya nsambwadia na mbula mafunda zole na tatu sika wakufuaka bantu kumina mosi na bimpumbulu leto kena kubambula beno moyo bantu mafunda makumi ivo na tatu kezingilaka na baraka kimbevo ya pulupulu kemonika kantangu nyoso na kumonaka maza ya kuno ya mbote keleve
mpesa mna kubambula mpe mioyo ya batu wakena kulanda beto daniki na njita afu wanko simati ngeke ntuma na beto ntangu nyoso na kizunga bakungu na metadira masula fete kufukisa bana nyoso ya nti na beto mbili mke kuiza bambuta tekitoka nyera ngongo bitke na kivu wazulu wapi wabwala nkaka kele diaka na luyalu ya bimpumbula M23 kena kubanza tiake nzila sabna kutula bana nyoso yai ya ntoto na beto na lioka mesa mwesi mpe na kubongisa bambambu wakena kubibisa ntoto na beto na yau bamelomba na bamfumu ya batekitua kinyoso wa kizunga na bau na kubaka sika na lukuta kanu yai ya mfunu sabu kibapesa ntendula kilika na mutina bambambu kena kuluta na ndama ST mbuta Dominique Bofundo mfuma tekitua kina nira ngongo zebisaka nyoso yai na lolo ya Gabriel Waminia.
Melomba na bapange na munu nyonso kuende na masulo. Kuna ndee bake susila mvutu na diambu metala maza kuhan ata kompe difuti. Bampulusu na basoda kena kumona mpasi mingi. Bene meza ba difuti na bau. Disadi ya leta mpe kena kumona mpasi. Na bandambu nyonso mizele ke mingi. Na kieleka masulo ya isalema sa muti yalenda sadisa. Kutu bene mwona mutindu bankena kusadila kumonisiko mavwanga. Nyonso ya isa muti mambo kena kudiata diaka mbote ve. Betu melomba bakuenda uvu. Kana samuti mavwanga nyoso yai lenda kuza baka mvuto kuna kaka na conservation nationale.
Bitu vutuka awa na bwala kimfumo kincha sasa mkutubila kuzibuka na kiluma mazono ya lukutakao na mbala tatu ya nza mingi na metra la mingi malungi sabna kimbefu wa malaria malungi yai ya undeke na kupesama na centre katolik nganda na nyoso ya kilebatu makumi tatu na tatu ya mekatuwa na vizunga nyoso ya ntoto na beto haripi bide mkatidi kongo ya kena kubaka sika na mkembu yai jisleni nentobo ntumo na beto na lukutakao na vwanaka Richard Junior Kamunga inki jaka bitu lenda simba.
Malungi yi na idikamaka na universite ya Kinshasa na nzile ya fakulte na yao ya medicine na kivuka ti minister ketadila mavimpi ya bandoti yi na ketadila malungi ya zulu ya recherche scientifique. Kitini yai ya tatu ya malungi na paludoloji na kati ya bilumu sambodi ya utatala mutindu ya kubaka kilo ya malaria mutindu ya kuditanina na kimbefu ya impe malungi sana kubalula bifu mpe kuidika mutindu ya kunona tikimbefu ya malaria. Ntumwa ya OMS na Kongo Demokratiki Dr. Joseph Waogodo Kabore tadisaka tisa na kununga na kunona ti malaria na Kongo Demokratiki ya ukilomba ba resource jumene ya kifwa na kana kuvanda na ntalo ti na kiteso kaka sanandi ya unde na mambo ya kunona ti malaria kivanda na funu mingi. Ba specialiste ya malaria na ministeri ya sante publiki ya universite ya Kinshasa ya OMST bantu ya kaka ya katukaka na basi ya manzenza ya kezabana boso bantu ya mayele na mambo ya recherche ti ya kunona ti kimbe ya malaria meba kama pana sana kutenda mayele ya balunguki.
Jisleni tobo matondo mingi mpeafuwa na kusimati ngeke ntumo na beto na kizunga Ekwateur. Na kizunga bandundu betike kwenda mingi na site ya Idiofa na district ya Kwilu wapi nsango kila kuvutuka katuka suka bubi yae ya bisalu na tribunal depe nyoso yae na nima bango na iya ya kukangama bisalu na kutala ntalo afyote ya bazuzi ya vwanaka kuna ya fwana kusimati kele na kilumba sababu mekatona kuluta ya ntolisi anzo yina ya masonga vwanaka na kiti nandi ya kisalu pina dibaku yae bimvuka nkangu ya Idiofa melombati babongisa buloko na yao ya nene ya tungamaka na mvula difunda mosi na nkama ivwa na makumi tatu na nsambwadi beto lada yani mosi mbuta Pascal Katanga ya kentodisa bimvuka nkangu na Idiofa na kindondole ya Adeline Kwey nkudi na beto ya Radio Nsembo.
C'est une prison de volontaires. Si les prisonniers doivent se volontaires.
Yaki buloko tika batuke kotana na busulo na bao musika na muta buloko musike kuna yake samuyan mesona yani musie. Buloko ya nini ya Idiofa ke ya kubeba mingi banda batu ngaka yao na ntangu ya kimvika na babrike ya ntoto. Sika bibaka ke kubwaka kontu kilumbu yale nda pekisa batu ya buloko na kutina ve. Bibaka batu ngaka yao na bambu. Inki diambu ya mpati na mutuke na buloko. Betu mibu kila kontu kimvuka ya inza ke na ntima mbote kuzasadisa beto na buluko yae kansi mingi beto melomba na litafi kena kiyeko na yao andi mungisa inzo yae ya kubumba batumeka ngama
rehabilite set maison carcérale.
Kile katuka kilumba lumingu ya mumpe Martin kwa ibisesal bikaka ntoto na beto abatu na klinik universitaire awanambanda kichasa ya nivwana kanandonga bajizit mpefuwa kanabambula makumi nanda na sambanu tiki mbefu musi anda luzingu nandi ya mvimba ya nipesa kaona malongi mvula mingi ya nivona kantolisi anzo wa malongi ya dibunda katolika na zina beku kasi inki diaka ya beto lenda kusimba na mbuta yae kele njuvula ya nadini fula simba yulaka mumpe leonde semule ya salaka kiyandi beto lenda mvutu nandi.
Il a eu une vie pleine à la fois dans la formation, l'éducation, c'est-à-dire la partie culturelle de la vie nationale.
Ani vandaka na luzingu da kufuluka ndamu mosi na ina metala malongi na lusansu na kinkaka ya inti sediaka na luziku ya makanda na kipolitiki. Ani vandaka mtu mosi vandaka kota na minkinzi ya konto mutindo wa vandaka bufidisa ande na balukutakano ya nene pe ya mfunu pediaka na nyonso metala malongi sa muna ntumosono ya Kongo Kinshasa. Beno zabande ani vandaka mwana mbote zabana na bantu mingi anvandaka wa kusala yao mpia anvandaka zona kisalu mutu vandaka na ngolo ya kusangisa batu tika mwosi samuti ya anvandaka mutu ya kuzawaka na mingi
matondo bingi na William Lungamba ya vandaka na njela machini mpe beto konsumu siya Afrika betke na kubikisi la kinzo nzolo ye na kanismu kongshambu ya vanda penda na bolu juwa samu na bantangu na beta bantaka
Okapi Okapi Okapi.